Jen la numero. Ok. Du, kvar, kvin, tri, ses, nau. Saluton. Mi petas, ĉu mi povas paroli al Helena? Ne, ne al baleno, al Helena. Kiu vi estas? La besto ĝardeno. Oh, pardonu. Tio estas la malĝusta numero. Sendube mi eraris. Yes, ok, du, kvar, kvin, tri, ses, nau. Eble mi diskis kvin, tri, sep, nau. Ok. Du, kvar, kvin, tri, ses, nau. Nun la numero estas okupita. Jen de nove. Du, kvar, tri, ses, nau. Saluton. Ĉu mi povas paroli al Helena? Kial ne? Mi bedaŭras, sed ne necesas esti malĝentila. Kaj al vi, kamarado, mil diabloj, tio ne helpas. Eble la telefonisto povas helpi. Do, cent. Unu, nul, nul. Mi deziras paroli al mia amikino. La numero estas ok, du, kvar, kvin, tri, ses, nau. Yes, sed la besto ĝardeno dufoje respondis. Dankon. Pardonu, telefonisto. Iu sonorigas ĉe la pordo. Helena, vi estas ĉi tie.
Evidente. Saluton, Petro.
Saluton, Helena. Mi tre ĝojas, ke vi venis. Ĉar mi provas telefoni al vi. Momenton. Ah, telefonisto. Dankon, dankon. Ĉio estas nun en ordo. Helena, mi volis paroli al vi.
Nu, jen mi estas.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj, jen vasta mondo por ĉiuj ni.